እዚ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ንሎሚ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝተቓልሑ ዜናታት ነቶም ኣገደስቲ ክነቕድም ኢና። ፈለማ ምስ 11 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ዝተላዕለ ግጭት ተኣሳሲሩ ዝጥርጠሩ 407 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብሰንኪ እቲ ግጭት 78 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጹ እዩ። እቲ ግጭት ዝተወልዐ ኣብ ልዕሊ ተሓላቕ መሰላት ጀውሃር መሓመድ ብሰንኪ ዝተፈጸመ ኣተሓሕዛ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ድማ ዋሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነት ቢል ለኔ ስዩም እያ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ተመሳሰልቲ ግጭታት ተሳቲፎም ተባሂሎም ተጠርጢሮም ካብ መንጎ ዝተኣሰሩ 3221 ሰባት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣስታት 2000 ክሲ ከም ዝተታሕዘ እውን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓቢሮ ኣሎ። ካልእ ዜና፣ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብዚ ቕና ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተቐትሉ ንጹሃት ዜጋታት ዝወረደ ሓዘን ናተይ ሓዘን እዩ ዝበላሉ ትዊተር ልኢኸን ነይረን። ንሰን ኣብ ዝፈንዎ ትዊተር ዘርእን ሃይማኖትን መሳርሕ ፖለቲካ እናኾነ ንጹሃት ዜጋታት ብዘስካሕኽሕ ኣገባብ እናተቐትሉ እናተፈናቐሉን እናተንከራተቱን ምርኣይ ብቓላት ንምግላጽ ዘይከኣል ስምዒት ዘሕድር እዩ። ብኽያት ስንባደን ስጋኣትን ንናይ ብዙሓት ማዕጾ ኣብ መንኩሕኻሕ ይርከብ ኣሎ ኢለን ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ኣብ ጽሑፈን። ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ክንዕቅቦ ዝነበረና ቐይሕ መስመር ተታሒሱሎ ነዛ ሃገር ኣንጸላሊይዋ ካብ ዘሎ ሓደጋ ንምድሓን ኲላትና ግደና ንፈጽም ዝበላሉ ዜና እዩ። ኣብ ትግራይ ዝተፈላለየ ኣወረዳታት ዝተረኣየ ዕስል ኣንበጣ ንምቁፅጻር ዝተፈጸሙ ጻዕርታት ዝምልከት እውን ሰፊሕ ሽፋን ሂብናያ ነርና። ካብ የመን ንባሕሪ ሰጊሩ ናብ ትግራይ ዝኣትዎ ዕስል ኣንበጣ ምክልኻል ተገይሩሎም ነፃ ካብ ዝወፁ ከባብታት ናብ ካልኦት ናፃ ዝነበሩ ከባብታት ይሰግር ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ። ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል እቲ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ህዝቢ ብስፍሓት ይሳተፍ ከም ዘሎን ብነፋሪት ተጠቒምካ ኬሚካል ናይ ምንዛሕ ስራሕቲ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ከም ዝጀመረ እውን ኣፍሊጡ ነይሩ። ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል ብወገኑ ነቲ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ተምሃሮን መምሃራንን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ትምህርቶም ኣቋሪፆም ክወፍሩ ጸዊዑ ነይሩ። ካብ ኣስመራ ዝሓለፍናዮ ዜና ብዛዕባ ሃለዋትን መሰላትን ቆልዑት ኣፍሪካ ዝዝት ኣህጉራዊ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ኣፍሪካዊ ኮሚቴ ክኢላታት ኣብ ምሕላው መሰላት ቆልዑት ዝተባሃለ ትካል ዘካየዶ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝረአ ምምዝባላት ቆልዑን ኣተሓሕዝኡን መሰረት ዝገበረ እዩ። እቲ ኮሚቴ ኣጀንዳ 14 ንቆልዑታውን ኣፍሪቃ ምህናፅ ዝብል መደብ ዘሰጉምን ኣብ ዶብ ምስግጋር ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝወርድ ጸቕጥን ብድሆታትን ክቐርፍ ዝፍትንን እዩ። ካልእ ዓለም ለኻዊ ዜና፣ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዕጹው መስርሕ ምጽራይ የሳልጥ ዝቐነየ ብዴሞክራሳውያን ዝተቓብለለ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ኣሜሪካ እቲ መስርሕ ኣብ ቅሉዕ መድረኽ ንኽቕጽል ሓሙስ ወሲኑ እዩ። እቲ ዝሓለፈ ውሳነ 232 ድጋፍን 196 ተቃውሞን ረኺቡ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ውሳነ ትዊተር ዝለኣኹ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጥንቁልና ክብሉ ኣናይሶም ኣለዉ። ናብ ዝቕፅል መደብ ክንሰግር መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሃይማኖታዊ መራሕትን ብዛዕባ ኣብ ዝቐረባታት ኣብ ኢትዮጵያ ይረአየ ዘሎ ቅልውላው።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎም ቅነ ኣብቲ ሃገር ዝተረኣየ ህውከት ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣሽንኳይዶ ክትሪኦም ክትሰምዖ እኳ ዘስካሕክሕ እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈጺሙ ክብሉ ብምግላጽ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብን ዋግኦም ንክረኽቡን ብዘየወላውል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ እውን በቲ ፍጻመ ከም ዝጉሃየ ገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ዝኾነ ሕቶን ቅሬታን እንተልዩ ተቃውሞ ብዝሰልጠነ መንገዲ ብዘይገለ ጥፍኣት ሕጊ ተኸቲልካ مقرب بحلنا نقبر كبلو ليك باباسات ذا كاتوليكاويانين أكابي كومشن عرق السلام إثيبيان كاردينال برهان يسوس سرافيل صويعام استفلا لي ريبورتراتنا نزد دالوومس أبسابات مني أفوركي كتغربويا
ኣብ ሩስያ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሎሚ ቀነ ዝተፈፀመ ኣዝዩ ዘሕዝን ጎንፂ ኣብ ዝወረደ ኩሉ ሓዘነ ይገልፅ ድሕሪ ምባል ዘጋጠመና ፈተና ኢትዮጵያውያን እንተዘይተሓባቢርና ብሓደ ጠጠው እንተዘይልና መንገድና ኣዝዩ ኣፀጋምን ዘፍርህን ከም ዝኸውን መርኣየኣይ ኢሎም ኣለው ካብዚ ንላዕሊ ፈተና እንተዘጋጥመና እኳ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ኣይነቋርፅን ኢና ፀሓያይ እናመሐና ነተስር ናይ እናተኸናኸድና ንኸይድ እምበር ነቲ ፀሓያ ክንብል ነቲ ስርናይ ኣይንሓድጎን ኢና ኢሎም ኣለው ኣብ መንገድና ዘጋጥሙና ዕንቅፋታት እናልዓልና ጉዕዘና ክንቅፅል ኢና ናብ የማን ኮነ ፀጋም ናብ ዝናብትን ኣይንብልን ኢና እውን ኢሎም ኣለው ፈተንትና ዘይተገንዘቦ ነገር እንተሃለወ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ከፊልና ብልፅግና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ከም እነረጋግፁ እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ናይ ሎም ቅነ ህውከት ናብ ናይ ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ንምትሓዝ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ካብ ዝተበገሰ እውን ወገናትና ብኣሰቃቀ ኩነታት ተሰዊኦም ኣለው ኣብያተ ፀሎት ነዲዶም ኣብያተ ንግድን መንበሪ ኣባይትን ዓንዮም ዝተመዛበሉ ሰባት እውን ኣበየቦትኡ ተዓቂቦም ኣለው ኣሽንኳይዶ ንምርኣይ ንምስምዑ እኳ ዝዝግንን እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈፂሙሎ ኢሎም ግን ኣብዚ ዘጉህ ፍፃመ እውን ኢትዮጵያውያን ዓበይትን መስተውዓልትን ኣብ መዛዝንትን ምዃኖም ዝረኣናሉ ቤተ ክርስትያን ከይነድድ ዝከላኸል ሙስሊም መስጊድ ከይነድድ ሓለዋ ጠጠው ዝበለ ክርስትያን ኣለውና ካብ ብሄሮም ወፃኢ ንዝኾነ ወገኖም ክብሉ እውን ዝተሰው ኢትዮጵያውያን ኣለው ንሰላምን ድሕንነትን ለይትን መዓልትን ዝደኽሙ ዓበይቲ ዓዲ መፅለሊ ንሰኣኑ መንገዲ ንዝተዓፅም መደቀሲ ዝሃቡ ወገናት ኣለውና ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምርግጋፅ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ግቡኦም ክረኽቡ ብዘይ ምውልዋል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ እውን ብወገኑ በቲ ዝወረደ ጉድኣት ኣዚና ጉሂና ኣለና ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዝደልይዋ ዝነገሩና ነፃ ድሕንነታ ዝተሓለወን ዝበልፀገትን ሓዳስ ኢትዮጵያ ህውከትን ምሽቁራርን ብዝመርፁ ኣይትህነፅን እያ ንኩሉ ዝሐሸ ግዜ ንክመፅእ ሓቢሮም ንምስራሕ ድልዋት ብዝኾኑ ሰናይ ተበግሶ ናይ ዘለዎም ኩሎም ሰባት ደኣንበር ኢሉ ኣሎም ብካል ወገን ንምትእምማን ሕድሕድ ዝኾነ ሕቶ ወይ ቅሬታ እንተሃለወ እውን ብዝሰልጠነ ዝኾነ ጉድኣት ብዘይውርድ ሕጊ ብዝሰዓበ ሕቶና ወይ ተቃውሞና ምቕራብ ባህልና ንግበሮ ክብሉ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፊኤል ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያንን ኣካባቢ ኮሚሽን ሰላም ኢትዮጵያን ትማሊ በዓል 6 ነጥቢ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለው ሃገርና ሃገር ሃይማኖት ብምዃና ካብ ዝኾነ ዓመፅ ክትርሕቁን ኣብ ርእስኩም ኮነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብ ዘምልኽዎም ትካላት መጥቃዕቲ ከይትፍፅሙ ሂወት ሰብ ኣብ ዝጎድእ ተግባር እውን ከይትካፈሉ ኣባታዊ መፃዋዕታና ነቐርብ ኣለና እውን ኢሎም ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ ባህርዳር ንክልተ መዓልትታት ኣኼባ ከካይድ ዝቐነየ ናይ ኣምሓራ ምሁራን መማኸርቲ ጉባኤ ኣብ መዛዘሚ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሎሚ ቀነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮነ ካልኦት ከባቢታት ኦሮምያን ድሬዳዋን መንነትን ሃይማኖትን ትኩረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ሂወት ብዙሓት ንፁሃት ጠፊኡ ንብረት እውን ዓንዩ እዚ ከዓ ሓቢርካ ናይ ምንባር ክብርታት ንዘለዎም ኢትዮጵያውያን ዘይገልፅ ናይ ውሑዳት ናይ ጥፋኣት ሓይልታት ውድት እዩ ክብል ኣውጊዝበሎም ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ቀዳማይ ተግባር መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ምኽባር ብምባል ተሓተቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ከም ዝመክር እውን ገሊጹ ኣሎም እታ ሃገር በዚ እንተቐፂላ ንትውልዲ ዝመሓላለፈ ሃገር ኣይክትህሉን እያ ዝበለት መግለፂ ስለዚ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብዚ ንምውፃእ ርእሱን ስድርኡን ክቕይር ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ክትብል ኣስተር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ወከልቲ ትግራይ ኣባላት ባይቶ ኢትዮጵያ ዘስምዕዎ ስምዕታን መልሲ ኣፈ ጉባኤን ክንሰግር
ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንክሊ ትግራይ ዝወከሉ ኣባላት ፓርላማ ሶኒ ኣብ ዝተካየደ ስሩዕ ኣኼባ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሕቶታት ከይነቐርብ ተዓፊድና ክብሉ ቅረቲኦም ገሊፆም ካብ ሸውዓተ ሕቶታት ንሓንቲ ጥራሕ ምቕራብ ከም ዝተፈቐደሎም ንቪኦኤ ዝገለጹ ኣባል ፓርላማን ኣብቲ ቤት ምኽሪ ተፀዋዒ ሚኒስትር ደኤታ መንግስትን ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ኣርኣዮም። ምኽትል ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ወይዘሮ ሽታይ ምናለ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ካብ ኣባላት ፓርላማ ዝቐርቡ ልዕሊ 9 ሕቶታት ምንባሮምን ካብዚኦም 15 ኣገደስቲ ሕቶታት ጥራሕ ከም ዝምረፁን ብምግላፅ ክምረፁ ከለዉ ካብ ኣምሓራ ካብ ትግራይ ካብ ኦሮምያ ብዝብል ኣይኮነን ኢላ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ንክልትዮም ኣዛሪብዎም። ፈለማ ኣቶ ገረስ ግሄር ኣርኣያ ነቲ ዝነበረ ኩነታት መልሲ ብምሃብ ይጅምር።
ናይ 2012 ትልሚ መበገስ ገይሩ ኣባላት ፓርላማ ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ሕቶታት የቕርቡ እዮም። በዚ መሰረት ናትና ናይ ትግራይ ተወከልቲ 7 ዝኸውን ሕቶታት ኣቕሪብና ኢና። ብደንብና መሰረት ናይ ኩላህና ፓርላማ ኣባላት ዝቐረበ ሕቶ ኣፈ ጉባኤ እዩ ዝፈልዮ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ኢና ተኸልኪልና ተዓፊና ንብል ዘለና ዳርጋ 7 ዝኸውን ሕቶ ኣቐይብና ብምክትል ኣፈ ጉባኤ እዩ ተኸልኪልና ንብሎ ዘለና። ሕቶ እንትፍለ እንተሎ ዋና ኣፈ ጉባኤ ይነበሩን ምክትል ኣፈ ጉባኤ እየን ነይረን። ሓንቲ ጥራሕ ኣልዒለን ዋና ዋና ዝበሃሉ ሕቶታትና ግን ብፍላይ ናይ ሕጊ ልዕልና ዘልዕልናዮም ሕቶታት ሓደ ኣብዚ እዋን እዚ ቤት ምኽሪ ከጽድቆ ዝግባእ ናይ ኣሸኳይ ኣዋጅ ዝምልከት ነዙይ እናተጣሓፈ ብናይ ፈጻሚ ትእዛዝ ጥራሕ እቲ ዓዲ መከላከያ እናተኣዘዘ ፓርላማ ዘይቆጻጸሮ ሕጊ ልዕልና እናተጣሓፈ እዙይ ትኽክል ኣይኮነን መብርሂ የሊ እዩ ዝብል ካልኣይ ተጠያቕነት ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ጀነራላት ዝተፈጸመ ናይ መቕተልቲ ስጉምቲ እዙይ እውን ክበር ከለዎ ናይ ሕጊ ልዕልና ካብ መጀመርያ ትሕዙ ክሳዕ ሕዚ እናተጣሕፈ ዕሽሽ እናበሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ንዙይ ህዝቢ መብርሂ የድሊ እዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕልናዮ እውን ሓደ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ካሊእ ኣብ ጠቕላላት ዝኒሀ ናይ መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ ኣብ ሜጋ ፕሮጀክትታት ብፍላይ ኣብ ናይ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ባቡር መስመር ጠጠው ኢሉ እዚ ኩሉ ዝተጀመረ ፅቡቃት ናይ ልምዓት ስራሕቲ ጠጠው ስለ ዝበለ ጠቅላይ ሚኒስተር ንምንታይ መብርህ ዘይበሉ ዝብል እውን ዘልዓልናየ ነገር ነይሩ። እቲ ዋና ነገር ከዓ ተህዝምሀ ዝምራሕ ዘሎ ዓዲ ብናይ ኢህወደግ ዝመርሖ ናይ 5 ዓመት ናይ ትራንስፎርሜሽንን ዕቤትን መሰረት ገይሩ እቲ ናይ 5 ዓመት ብናይ ኢህወደግ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝመርሖ እዩ እቲ ሕዚ ኩንትራት ዝኒሀ ናይ 5 ዓመት። እዚ እስትራቴጂ እዚ ንጎኒ ተገዲፉ ናይ ምድማር ሳይነስ ጌራ ኢና ክንመርሖ ዝብል እውን ካብቲ ጠቕላላ ናይ 5 ዓመት መርሃ ግብሪ ተደሪቡ እዙይ ኣይተማየጥናሉን ንሕና ብኣግባቡ ኣይረኣናዮን ዝብል ሕቶና ኣቕሪብና ነዞም 7 ሕቶታት ዝቐረበ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ከይቐርብ ፈልየን ኣትሪፎንኦ። እዚ መሰረት ጌርና ድምፅና ከይንህብ ድምፂ ተኣቅቦ ጌርና ኢና። ንምንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይትድግፍዎ ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይትፃረርዎ ዝብል ግን ሓደ ነገራት ኣውኡ ዘሎ ናይ ምርጫ ክነካይድ ናይ ሎም ዝሃብዎ ርእቶ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ጎንፅታት ምእላይ ዝሃብዎ ርእቶ ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ዝሕሸ ስለ ዝኾነ
ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ሓንቲ ሕቶ እያ ተመሊሳ ካብ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ዝበልኩሞ
ተባሂባ
እቲ ስርዓትን ኣሰራርሓን ከመይ እዩ?
ደንብና ሕቶታት ናብ ኣፈ ጉባኤ ይቐርቡ እሞ ኣፈ ጉባኤ ዝፈልዮም ማለት እዩ። ምስ ፈለየ እቶም ዝሓተቱ ሰባት ስሞም እናተፀውዐ እዩ ተዘልዕልዎ ሕቶ ከቕርቡ ዝግበር ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር። ቅድሚ ህዝ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምኡታት ዓይነት ኣሰራርሓ ኣካይዳታት እዩ ነይሩ። ናይ ህዝ ፍልይ ዘብሎ ግን ንካልኦቶም ኩሎም ዝደለይዎ ሓሳብ ንክህቡ ዕድል ዝፈቐደ ኮይኑ ንኣና ግን ብፍላይ ብምክትል ኣፈ ጉባኤ ዝተገበረ ጉጉይ ዝኾነ ናይ ምዕፋን ነቲ ሓሳብና ነዚ ኢና ንተኣቅቦ ክንወፅእ ገይርና ዘሎ።
እቲ ሕቶታት ዝወሃብ ኣብቲ ፓርላማ ናይ ዘለኩም በዝሒ ወንበር ድዩ ብምንታይ እዩ ዝሕረ?
ነበር ኣይኮነን። እቲ ሕቶ ዝሕረ ምስቲ እዋናዊ ኩነታት ይኸደብ ኣይኸድን። እቲዘተለዓለ ሕቶ እሹ ምላሽ የድልዮ ዶ ኣየድልዮን? እተዘይኮይኑ ብከምኡ ዝመሰለ ብናይ ኮታ ወይ ብናይ በዝሕን ኣይኮነን ዝፍለ።
ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ተመሳሳሊ ነገር ኣጋጢሙ ዶ ይፈልጥ ኣብ ልዕሊኹም ወይ ድማ ኣብ ካልኦት እውን?
ዎ ቅሬታታት እናፈጠረ እዩ መፁ እዩ። ከምዚ ዝመሰለ ኣካይዳ ይደጋገም እዩ። ህዚ ኢና ብደንብ ጌርና ኣጉሊና ውፅኢና ናብ መድረክ ክእረም ክስተኻኸል ስለ ዝግብኦ ቅድመ ህዝብ ብውሽጥና እናሓዝናዮም ቅር ዝብልና ክእሮም እዮም ብዝብል መንገዲ እናተዓገስናዮም ዝፀናሕና ኣለው እዮም።
ስለዚ ድሕርቲ ለውጢ ድዩ ቀደም ኣባላት ፓርላማ ተቃወምቲ እናሃለው ሕቶታቶም ከይቐርብ ዝዕፈነሉ ኩነታት ነይሩ ዶ? ናይ ካልኦት ሕቶታት ከምዚ ይዕፈን የጋጥም ዶ ነይሩ ማለት እየ?
ኣነ ዝኣተ ኩሉ ግዜ ሓደ ተቃዋሞ ዝነበረሉ እየ ኣትራዊ ዓይዙር። ስለዚ እዚ ብዙሕ ዝክልከለ ይነበረነት ተቃዋሚ ሽዑብ ድላይ እዩ ዝብል ነይሩ። ኣባና እዮ እቲ ናይ ኢህደግ እኒሀ ብሕሪ ለውጡ እዩ ሕዚ ብፍላይ እዚ ናይ ኣቤታ ዝኒሀ መራርሓ ንወያነ ከምዚ ገበርናዮ ዝብል ዓይነት እዩ ኒሀ ህዝቢ እቲ ትሬንድ ማለት እዩ እቲ ኢህደግ ዝኒሀ ኣብቲ ለውጡ መሰረት ተገይሩ ዝግበር ዘሎ።
ቅሬታ ኹም ኣቕሪብኩም ዶ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ዝተዋሃበኩም መልሲ ከሎ ዶ?
ሓደ ንሕና ብግልፂ ንሚድያ ኢና ኣቕሪብናዮ ዘለና ተዋና ኣፈ ጉባኤ ዝኸምዚ ዝመሰለ ሽግር ክእረም ክስተኻኸል ከም ዘለ እውን መልእኽትና ብሚድያ ብዝግባእ ኣሕሊፍና ኢና ብኣካል እውን ክነቕርቦ ኢና።
ክልተ ሕቶታት ኣለዋኒ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ማለት እዩ። እዚ ናይ ህዝቢ ውክልና ሕቶ ናብ ዝተመረፅኩምሉ ከባቢ እናኸድኩም ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ትሰምዑ ዶ? ሰሚዕኹም ናብ ፓርላማ ይኹን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ተቕርቡሎም ዶ ከም ናይ ህዝቢ ወከልቲ ማለት እዩ?
ናይ ህዝቢ ውክልና ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ እዩ ዝካየድ ክረምትን የካቲትን። ካብዚ ካብ ፓርላማ እውን ናይ ባዕሉ እቅድ ቸክሊስት እዩ ወፅ እዩ ካብኡነ ናብ ክልልና እንትን ከይትዘለና እውን ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባዊ ክፋል ዓበይቲ ዓዲ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ መራሕቲ ሃይማኖት ዘለዎ መድረኻት ንረክብ ኢና። እዚ መሰረት ገይርና ነቲ ዝረኸብናዮ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብፍላይ ናይ ፌደራል ዝምልከት ንፌደራል፣ ናይ ክልል እሹ ዝምልከት ንክልል፣ ኣብ ወረዳ ዘሎ ከዓ ብወረዳ ብኣካል ነተው ዘሎም መሪሕነት ናይ ወረዳ ምላሽ ክበሎም ጌርና ኢና መድረኻት ከፊትና ብዝርዝር ንናየ
እወ። ንኣብነት ንውድብ ሕወሓት ወኪልኩም ስለ ተመረፅኩም ግን ድማ እቲ ህዝቢ ዝሃበኩም ድምፂ ዝሃበኩም ውክልና ከመይ ኢኹም ተጣዕምዎ? እቲ ህዝቢ በብከባቢኡ ዘሎ ፀገም ንሕወሓት ደፊርኩም ናይ ሰናይ ምሕደራ ፀገም ይኹን ከም ዝበለ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣልዕልኩም ትዛረቡ ዶ ብትሪ ማለት እዩ? እቲ ህዝቢ ኸ እንተ ደኣ ናይ ህዝቢ ሕቶ ዘይትምልሱን ዘይተቕርቡን ኮይኑኹም ውክልናና ኣልዕልና ክብለኩም ይኽእል ድዩ? ቅድሚ ሎሚ ናይ እምባስ ነይትን ናይ ኣቦራስላዋን ዝተለዓለ ፀገምና እንድሕር ዘይፍታሕ ኮይኑ ንኣባላት ፓርላማ ዝሃብናዮ ውክልና ኣልዒልና ኣለና ዝበልዎ እውን ስለ ዝነበረ
እዚ እንታይ ንገብሮ ይመስለካ? መጀመርያ እቲዝሓዝናዮ ናይ ህዝቢ ቅሬታታት ናብ ናይ ክልል ቤት ምክሪ ኣፈ ጉባኤ ዝመርሖ ናይ ክልል ፈፀምቲ ኣካላት እውን ኣብ ዘለውዎ እቲ ናይ ህዝቢ እሹ ብኣግባቡ ኣቕሪብና መልሲ ሃውሉ ኢና ንብሎም። እዚ እንተዘይኮይኑ እቲ ህዝቢ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ ህዝቢ እንተዘይሰሚዕና ናይ ሰናይ ምሕዳሩ ሽግር ክትሐል ኣለዎ፣ ናይ መሰረተ ልምዓት ፀገማቱ ክትሐል ኣለዎ። እዚ እንተዘይገርና ግን ንሕና እውን ተጠየቕንቲ ኢና ኢልና ኢና ብዝግባእ ናብቲ ቤት ምክሪ ናይ ክልል ኣግባብ ብዘለዎ መንገዲ ናብ ፌደራል እውን ነቕርቦ። ንኣብነት እዚ ወረዳ ይናተይ ዝወከለኒ ህዝቢ ናይ ሓሓይለ ተመራፂ እየ ኣነ ሓሓይለ ህዝቢ ወረዳና ይመለሰልና ኢሉ ደጋጊሙ ዝሓቶ ዝነበረ ሕቶ እዚ ተዘይገርካ ውክልናና ክነልዕልና እናበለ ብድምፂ የቕርበለይ ነይሩ እዩ። ክልል ከዓ ፅንዓት ኣካይዱ ኣብ እዋኑ ዝምልሶ ምዃኑ ብኣግባቡ እናተረዳዳእና መፂና እዚ ሓደ ናይ ውፅኢት ናይቲ ክልል መንግስትን ውድብን ዝገብሮ ዝነበረ መፅናዕቲ ምላሽ ክረክብ ገይርዎ እዩ። እዚ ናይ ፅርግያታት መንገዲ ዓቕሚ ዝፈቅዶ ንሕና ነቕርቦ ምላሽ ንክረክብ ናብ ክልል ቤት ምክሪ ነቕርቦ ሓደ ዓብዪ ሽጉምቲ ዝተወሰደ ናይ መንገዲ ይራፕ ዝበሃል እውን እቲ ህዝቢ ክስማዕ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ክብለካ እንተለኹ ግን ዓቕሚ መንግስቲ እውን ኣብ ግምት ኣትዩ ገለገሊኦም ዕብይ ዕብይ ዝበሉ ግዜ ዝወስዱ ብቀረባ ዝፍትሑ ብማእኸል ዝፍትሑ ብነዊሕ ዝፍትሑ ፈላሊኻ ናይ ዘይምርዳእ ፀገም ስለ ዘሎ ንዚ ንምርዳእ እውን ፃዕሪ ይግበር እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ተሓታትነት ናይ ምትእታው ስራሕ እዚ ኣብ ኩሎም ደረጃታት ክተኣታተው ብዝግባእ እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ቅድም ክብል ከሎ ግን ሸለልትነት ተሓታትነት ዘይምህላው ክፍተታት ነይሮምና እዮም። እዚ ከዓ ብደንብ ጌርና ተማይጥና መፍትሒ ንምሃብ ኣብዚ እዋን እዚ ዓብዪ ምርብራ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እዮ ክገልፀልካ ዝደሊ።
ኣቶ ገብረ እግዚኣብሄር ኣርኣያ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ብደረጃ ሚኒስተር ደኤታ ተፀዋዐ መንግስቲ ንዝሃኹምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን።
ብጣዕሚ የመስግን ኣነ እውን።
ብዛዕባ እዚ መልሲ ክህባ ዝተሓተታ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ወይዘሮ ሽታየ ምና ኣለ ኣቶ ገረዝግሄር ኣብኡ ስለ ዘለዉ ኣብ ክንዲ ናብ ሚድያ ምኻድ ምስ አን ክዘራረቡ መሓሸ ነይሩ ክብላ ብምግላጽ ንስርዓት ምቕባል ሕቶታት ናይቲ ፓርላማ ግን ከምዚ ክብላ መሊሰን።
ፓርላማውን አሰራር ላስረዳ ትክክል ባልሆነ ማመጣጡ ማለት ቅር ያላቸው
በኋላ ከመጻጹ ትክክል ተዘይኮነ አሰራር ሐናይት ፓርላማህ ነግረካ ቅርዝ በሎም አባላት ካልኦት ውድባትውን በስልክ ይሁን በአካል ሕቶና ንምንታይ አይቀርብን ይሎምም በአሰራር ሐናን ሕቶታት ናይ ትግራይ ናይ ኦሮሚያ ናይ አምሃራ ናይ ካልኢል ናይ ኮና ንፈልዮም 89 ሕቶታት ቀሪቦም ይጠቅሙ እዮም እዋናዊ እዮም ብዝብል መዲብናዮም እቲ ስልጣን ናይ አፈ ጉባኤታት ስለ ዝኾነ ዝኣመኑሎም ሕቶታት የቕርቡ ንኣብነት እቶም ሕቶታት ካብኦም ይምፁ ካብ ካልኦት ይዝክሮን ምክንያቱ ትሕዝቶታት ናይቶም ሕቶታት እምበር መን ኣቕሪብዎ ዝብል ኣይኮንና ንርኢ
ካብ ዘቕረብዎም 7 ሕቶታት ብምኽትል ኣፈ ጉባኤ ናይቲ ቤት ምኽሪ ብበዕለን ወይዘሮ ሽታየ ማለት እዩ ክተርፉ ተገይሮም ዝብል ቅሬታ ኣቕሪቦም ኣለዉ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ክብላ መሊሰን
ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ልዕሊ 9 ሕቶታት ቀሪቦም እዮም 9 ሕቶታት ንመልሲ ከነቕርባ ይንኽእልን ብመሰረተት ሕጊ እንተበዝሐ 15 ሕቶታት ክቐርቡ ኣለዎም እዩ ዝብል ግን 16 ሕቶታት ቀሪቦም ስለዚ ናቶም ኣይተመርፀን ናይ ትግራይ እዩ ናይ ኣምሓራ እዩ ናይ ኦሮሞ እዩ ብዝብል ኣይኮነን እዋና እውን ኣድላይን ኢለ ንዝኣምነሉ እየ ኣቕሪበ
ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝቐርቡ ኩለ መዳይ ሕቶታት ንምቕራብ ፃዕሪ ከም ዝግበር ዝገለፃ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ሽታየ ምን ኣለ ኣስዒበን
ከዚ ባለፈ ደግሞ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔርና በጣም ቀይርብ ኢና ንሄለለመ
ካብዚ ዝሓለፈ ድማ ኣቶ ገብረ እግዚኣብሔርን ኣነ ነዚ ንምዝርራብ ኣዝና ቀረባ ኢና ስለዚ ምስኦም ክንዘራረብ ኢና የቕሬታ ይኣኽለኒ የመስግን
ኣብቲ ሕቶታት እዋናውነትን ኣገዳስነትን ብናይ ትግራይ ወኪላት ዝቐረቡ ሕቶታት ንምዝርራብ ቅርብቲ ከም ዘይኮና ብምግላፅ ተሰናቢተን ስልከን ዓፅየን
ኣብ መወዳእታ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝቐረብናዮን ንርክባት ህዝብታት ክልቲኡ ገጽ መረብ ዝምልከት እዩ
ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ 4 መስመራት ካብ ዝዕፀው ንዳሓር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ስሩዕ ርክብ ብነፈርቲ ብቴሌፎንን ብዘይ ስሩዕ ድማ ብእግርን ካልኦት ኣገባባትን እቲ ርክብ ቀፂሉ ከም ዘሎ ይንገር ሎሚ ኣብ መስመር ራማ ክሳድ ዒቃ ትኩረት ጌርና ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንዝብል ንሎሚ በትረ ስልጣን ንኢትዮጵያዊ ጎይቶኦም ሃይለን ቤተሰብ ንምሕታት ናብ ራማ ዝኣተወት ኤርትራዊት ፍረወይኒ ጎይቶኦምን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ
ጎይቶኦም ኣብ ራማ ስለ ትነብር እቲ ዶብ ተኸፊቱ እውን ተራኺብና ነርና ብቴሌፎን ራማ ክሳድ ዒቃ ክኽፍት ከሎ ማለት እዩ ሽዑ እውን ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ክትራኸቡ ከለኹም ንዝክር እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ጎይቶኦም
እግዚኣብሔር መስከን ፅቡቅ ኣለና ግን ከምቲ ዝርአካዮ ትቅድም ብፅቡቅ ሓጎስን ደስታን ርኢና ተሓጊስና ነርና ክንራኸብ ከለና ህዝቢ ኤርትራ እውን ብፅቡቅ ሓጎፋይሉ ተቐቢሉና ንሕና እውን ፅቡቅ ክኸውን ተስፋ ገይርና ብዙሕ ነገር ገይርና ተቐቢልናዮ መዓልቲ ኣኺሉ ኣብ መስከረም ከዓ ተዓሪቁ እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ድብልቅልቅ ዝበለ ፅቡቅ ተሓጓፍ ገይሩ ነይሩ ግን ከይፀንሐ ከዓ እንደገና ተዓንቂፉ
እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብስ ከመይ ቀፂሎ ኣሎ ብፅርግያ ተዓፅዩ ዘሎ ትመዋስንቲ ዘለዉ ገጸራት ዶ ኣብ ከተማ ዶ ኣብ ዕዳጋ ዶ ኣብ መርዓን ኣብ ሓዘን ትራኸቡ ዶ
እወ ንራኸብ ኢና ንሕና ከምቲ ናይ ቀደም ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ምስሊላይ ኣይኮነን ናይ ሎሚ ምስሊላይ ቅሩብ ደኣ ናብ ጎቦን ናብ ጠድስን ኣወሲንካ ንክትከይድ ይገብረካ እምበር ኣብ መርዓን ሕወሲና ኣብ ቀብርን ሕወሲና ንሳቶም እውን ይመፁና እዮም ንሕና እውን ንኸዶም ኢና ምስሊላይ የለን ከምቲ ተኸፈተ ብፅርግያ ትኽኢልና ንኸዶ ነበርና ይንኸድም እምበር መንገዲ ሴርካ ጎቦ ፓሪስካ ትርክብ ኣሎ እዩ
ንኤርትራ ዝሰገርካሉ ግዜ ኣብ ዝቐረባ ኣሎ ዶ
ኣብዚ ቀረባ የለን ግን ሽዑ እቲ ኣብ መስከረም ዝተዓረቕና ናብ ጥረ ከባቢ ሰጊረ ነይረ
ካብ ኤርትራ ኸ ናብ ራማ ዝመፁ ኣጋይሽ ብዕዳጋ ድዩ ብሓዘን ወይ ብመርዓ ብካልእ ኣጋጣሚ ምሳኻ ዝራኸቡ ኣለው ዶ
ወ ስጋዕ ሰለስተ መርዓ ኣሕሊፍና ኢና ንራኸብ ኢና ሕብሪ ብትሕተሉ ዝኸደ ኣለው ኣነ ዘይከድኩም በር እድራና ኩሎም ይኸዱ እዮም ይመፁ እዮም
ከምቲ ዝበልካኒ እቲ ዋና ፅርግያን ድዩ ተዓፅዩ ዘሎ ራማ ክሳድ ዒቃ ብገፀር መንገዲ ድሕር ኣርሒቆም እንድሕር ክሰጉሩ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ይኽልክለኩም ዶ ወይስ ናፃ ኮይኑ እዩ እቲ ሰብ ዝኣቱ ዝወፅእ
يخلكلو يوم من إرتراوان كي يصبرو تملسي بلوهم بزي زعطو إرتراو تقوينو ولا عمتي عيونوان يخيبي بزي عطيو كما تقول لقلنا بيخا تملسي بلوهم يوم ننجد سيرام يوم موتو بزي وانت خيد كلا قابضي بخلكل سبي الله بخلكل منجسي الله بخلكل سراويت الله إرترام استجره ثم إرترام دلو سراويت تملسي بلوهم الله
سلازي تركب مونغو هزوي زنابرس مولو بمولو تقاريس ايودو الى خدم دمخل
اي تقارسن مولو بمولو اي تقارسن مالت دخام يلو وقروب كنت تخيل كتخيب يشوف كي توقع خاب ترجعهم كنت تخيب بقول نتخيب اندار منم اي تقارسن يهزوي بليتو فراحان سلازلالي كل ساعة زراحان
ما فرويني كابتم زساقارو حانتي اخم بو دوب نمسكار خابرامان كساد عكادو ناب عدوغالا نمسكار نوح ساعتات يزوسد يبلن اللهم نسخي ساقيرك اللخي كنده ساعت ودي لكي
واه انا دا عدوغالا اتسلي رفقال ما يدي ما غير كاس عدوغو هارودو غالو دو زبال عدي كاون كسابات اشتا عدوغال زبال ممكن على ليتي فممكن على من حدد جرسات ارفتات يسمع يتسلي زبحارو لحركاون لحركن نفسي ناي مرب تتركب بزح ما قدمي رشعوه ساعات ثلاث ناي ليش استبقسنا غيري انا اتوه تهدر قلي بزحوك وتهدر قلو وطايفان قل لحر ساعات حموش ساعتنا اصنا قلي بهالعدنا ايتوبيا مالي فساعات ثلاث تحيش كاب اقري سجمرو في ساعات حموش ناي مشيت مالي مولو معالكي وعيلكا بعد حموش ناي مشيت كندي ساعات اطلوه
كاب ايتوبيا وناب ارترا ساقيروم زملاسو اللون يوم كم تقوي تومزولو نزولو دحريت نايكلت يوم هاقرات منقستات ابتغباوي ماس يوم نتو دوب كساب زغفتوو دحر مخفاتوون انتغونا اتي عام مونغو هزبي مس هزبي زولو ركب كمي ممحياشا ار ايو بنفاريتوون يتو ايو كاب ادي ساببان اسمرامو تركب هزبن اي هزبي عمان تايكونا تاتالو
اتي هزبي ولا حمسي تسألي ايو اللو تالي ملو داك اتكرام سنوطوري ايو ايو
تفقري خمسة زمان برسل الزرعية بقدي أريد بتحجي لك. قويتم أتي نبور زمدنان حونة المنتان قتل أبا ظل خيو خبابي مالتيو أنتي مثل أبي توريد كم مالتيو تركبكم كم يمجلس خيو؟
الهزب زل ركب بتعمل صبوق يو الهزب صبوق زل نحنا تعملين قد يذكر زل بقول نزهيد نعتا تزيكو ناس خستانا مش عاطوا برامات صبوق قابل عايز أعرف صبوق يو نقبله
ولكن يجب ان يكون هناك افراد من اجل 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 ان يكون هناك انت من خمي خمس يكون هناك افراد هزبي اجل ان يكون هناك افراد من اجل ان يكون هناك افراد من
أجزاهم في نفس حساب إيدوي أبدا قرباية هذي نحنا أنا وكم ناسي حساب هذي بتجرين هذي إيرسان في كان ذي ثق ألف ساتر سيئون دينيرو هذي ذي معز أو قال أي ثقر خمس جبريو ترى إيد اللون دقنا أخلاقه كشيتك حق يشوف لحظة عادي ساعة أول ما يجي سنة صافي يقول له هذي بنا هذي نحات إيرزي إجبار لنا فتار مدر زام عز أو في مز أبدق ما هذي بتجرين مز أبقنا إيرساني اليوم كنت يوم تقريني هذا زارف تخاء بحان شبكينم في صرفه اليوم فسامعنا اليوم كنت أقدم حواتهم اليوم تقول له مناسبات مالك
يا راقويتهم دكتور دابرسين بزعبات دكتور أبي زولو أبزهاب وريتو بمكينة بسرقيا غيرهم انتزوا مصنا طبوق نيرو خنقبالا مونينا زبل ملتيبا مالو مو ناي دكتور أبي بسقلو تحقزنا دكتور دابرسين خنقبالا مونينا زبل ملسي انتاي رئيتو محابكا
ديليتنا يزين ديو ساتون ديليتن ديو تداري موم نحنا ون ديليتنا يو اندهردا بحق خوينو بمكينا بسنع فدي براما اندهردا ناوه مريت خجرائن ناوه حواتم اندهرمت يوم كور برسيدان تيسيات افوركي اندان تنسبنا بقوائلا بحللسان قبلهم
تربو امو يعني لنا اقاش ناس لازغنكم قويتو مايلا فرويني قويتو اومن كبرتي عبالي
አብ ዘረባና ከምት ስተገልጸ እቲ በእግሪ ዝግበርና በኢትዮጵያን ኤርትራን መስግጋር ይተዓጾምበር እቲ ቀድሙ ዝተከፍተ ናይ ቴሌፎንን ናይ መንገድ አየርን ርክባት ቀጽሎ ከምዘሎ በኻል ወገን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ምብጻሕ ከምዝገበሩን አብ ምክፋት ዶብ ኦም ሐጀርን ሑመራን መሬት ክልል ትግራይ ከምዝረገጹን ይፍለጥ።
نسان أصنعكم مدباتنا سلا استغدات لكم أزنان مسجن صباح كساب الرغب دعان عدارو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.